Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Elena Ferrante është një ndërshkrimtaret italiane që ka zgjuar kuriozitetin në shumë vende të botës, jo vetëm për veprat që publikon e pëlqen, por edhe për misterin e identitetit të saj. Në një event kulturor në Kin, u prezantua pikërisht një libër nga një autore italiane, e cila përpiqet të përcjellë për lexuesit të dhëna për të kuptuar më qartë se cili është personi që fshihet pas këtij pseudonimi. Mbi atë çka u fol në këtë aktivitet na informon rubrika e China Daily me temë Të përkthesh misteret e Napolit. Në një event libri të realizuar së fundi për The Legend of Elena Ferrante në ambasadën e Italisë në Pekin, dy studiuese kineze ju bashkuan autores Anna Maria Guadagni për të folur për identitetin e shkrimtares misterioze italiane. Veprimtaria ishte pjesë e javës së 23 të gjuhës italiane në botë në Kin. Librat e Ferrantes, duke përfshirë romanet napolitane, janë përkthyer në më shumë se 40 gjuhë dhe janë shitur më shumë se 10 milion kopje në mbar botën, që kur u botua në vitin 2011. Sezoni fundit i një seriali i bazuar në romanet e saj nga HBO-ja do të dalë këtë vit. Që kur u prezantua në Kin në vitin 2017, librat e saj janë kthyer ndër më të përfolurit në vend. Vetëm në faqen Douban, rreth 350.000 njerëz kanë lënë vlerësime. Megjithatë, për 30 vitet e fundit, identiteti shkrimtares ka mbetur i panjohur. Në librin e saj, Guadagni përpiqet të zbulojë identitetin e Ferrantes dhe tani ka dalë një përkthim kinez i librit. Guadagni thot se ajo vendosi të shkruante librin pasi një gazetar zbuloi identitetin e shkrimtares në vitin 2016, në atë që ajo e konsideronte një mënyrë të paishme. Reporteri e identifikoi Ferranten si një person aktual, bazuar në informacionin e dhënë nga botuesit e saj, por unë besoj se ajo është një rrëfyese imagjinare, një zë. Sigurisht që pas librave fshihet një person i vërtet, por unë mendoj se ai ose ajo është ndryshe nga Ferrante, një zë imagjinar që është formuar ndër dekada. Tani që personi që qëndron pas atij zëri është zbuluar, çfarë do të ndodh me të? Tha Guadagni. Ajo thot se librin e ka shkruar për të eksploruar ekzistencën e Ferrantes, pyetje të cilën e ka menduar që nga viti 1995. Për të eksploruar ekzistencën e Ferrantes, ajo shkoi gjithashtu në Napoli për të eksploruar peizazhin dhe mjedisin kulturor të saj. Sa i përket asaj se kush është Ferrante, Guadagni thot se lexuesi duhet ta zbulojnë vetë. Në panel ishte e pranishme edhe përkthyesja e librit Chenin, profesoreshe asociuar e gjuhës dhe letërsisë italiane në Universitetin e Studimeve Ndërkombëtare Sichuan, e cila gjithashtu ka përkthyer 4 romane italiane: My Brilliant Friend, The Story of a New Name, Those Who Live and Those Who Stay, dhe The Story of the Lost Child. Li Jingjin, profesoreshe asociuar e gjuhës dhe letërsisë italiane në Universitetin e Studimeve të Huaja të Pekinit, përktheu dialogun. Për të kuptuar Ferranten, është e rëndësishme të dini për qytetin jugor italian të Napolit, ku Ferrante bazohet për romanet e saj dhe që në vetvete është një personazh kryesor në romanet e saj. Në fillim të aktivitetit, u dhan disi dhe përshtypjet për qytetin italian. Li thot se për të Napoli ka një bukuri të veçantë që integron të kaluarën e lavdishme, të tashmen e zhurmshme dhe kaotike, dhe madje edhe stilin paksa dekadent të rrugës. Është një qytet ku njerëzit shfaqin ndjenja dhe preferenca të forta për atë që u pëlqen. Është gjithashtu një qytet që ka një ndjenjë të fortë të së ardhmes, sepse është një qytet i rëndësishëm industrial, veçanërisht në fushën e teknologjisë informacionit dhe teknologjisë hapsinore. Në librat e Ferrantes mund t'i gjesh të gjithë këta element, thot autorja. Ajo që e tërheq më shumë Guadagni në rreth qëndrimit të Ferrantes për Napolin janë tipare dalluese të identitetit që paraqet shkrimtarja. Ajo e urren qytetin, por edhe e do. Ajo dëshiron të ikë prej tij, por gjen një lidhje të pashkëpuçme mes vetes dhe qytetit. Libri që shkrova ishte për të treguar njerëzve rreth qytetit përmes arkitekturës narrative të Ferrantes dhe për të parë kompleksitetin e fshehur nën sipërfaqe, thot ajo. Në përgjigje të pyetjes se si e trajtoi gjuhën për të përcjell identitetet shoqërore të personazheve të Ferrantes, veçanërisht atyre nga shtresat e ulta, Chen tha se ka fjalë të ngjashme për shumë nga ato që përdor shkrimtarja italiane në dialektet kineze, por ajo nuk donte që një person nga Napoli të tingullonte sikur fliste një dialekt nga provinca Shandong ose Shanxi, për mos të përmendur që në përgjithësi gjuha e Ferrantes është elegante dhe dukshëm e ndikuar nga letërsia klasike. U përpoqa të tregoja identitetet e tyre shoqërore në mënyrat e ndryshme që ata flasin, tha Chen. Të nderuar dëgjues, në radio EJA-n do që të rubrikën e China Daily me temë të përkthesh misteret e Napolit. Miru dëgjofshim në rubrikat e radhës.
Zhvillime ndërkombëtare.